Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, смртоносен земјотрес го погоди Тибет. Премиерот Албанезе најави финансирање од 50 милиони долари за стамбени и комунални инфраструктурни проекти во Квинсленд и македонската влада останува на ставот за уставни измени со одложено дејство што треба да биде постигнато преку диалог со Софија. Слушајте не. Локалното население и посетителите во близина на живописниот пат покрај океанот Great Ocean Road на Викторија се предупредени дека е предоцна да напуштат, бидејќи во регионот гори шумски пожар кој е надвор од контрола. Против пожарните власти ги повикаа луѓето во Cape Otway и јужниот дел на Horden Vale да се засулнат во затворени простори, бидејќи пожарот се шири на запад од Blanket Bay Road па се до Lighthouse Road. Во предупредувањето за итни случаи издадено во 7 часот утрово се вели вие сте во опасност и треба веднаш да действувате за да преживеете. Камперите наводно се евакуирани, а за Horden Vale и Glenee останува во сила посебно предупредување за следење и действување Watch and Act Alert. Најмалку 126 луѓе загина, а стотици куќи се срамнети со земја по земјотрес со јачина од 6,8 степени според Рихтеровата скала, што го погоди Тибетското плато во вторникот. Епицентарот на земјотресот бил на околу 80 километри северно од Монтеверест, а потресите биле почувствувани во Непал, Бутан и Индија. Влијанието на земјотресот беше широко распространето на тибетскиот регион Шигаце, дом на 800.000 луѓе и традиционалното седиште на Панчем Лама, клучна фигура во тибетскиот будизам. Регионот е често погоден од земјотреси поради судирот на индиската и евроазиската тектонска плоча. Членовите на тибетскиот парламент во екзил во Дарамшала, Индија, ја обвинија, како што ја нарекуваат, непромислената експлоатација на природните ресурси од страна на Кина, вклучително и рударството и изградбата на брани за влошување на катастрофата. Меѓу нив е и Долма Церинг, заменик председател на парламентот во екзил.
Since the occupation of Tibet, China has been exploiting the natural resources, the minerals, and so without any well thought of measurement to preserve environment, when you dig the natural habitat, you will have more and more disaster that are all made by man, the Chinese wrong policy.
Три лица се тешко повредени, а уште неколку се водат за исчезнати откако хидроавион се урна во близина на главната област за пливање и пловење на островот Ротнест во близина на Перт. Полицијата на Западна Австралија потврди дека авионот во приватна собственост, во кој имало 7 лица, вклучувајќи го и пилотот, во вторникот се урнал во водата во близина на островот на околу 16 часот по локално време. Премиерот Роджер Кук ја изрази својата загриженост и рече дека е информиран за инцидентот. Авионот наводно удрил во Филип Рок, низок терен во близина на заливот Томпсон, веднаш по полетувањето. Оваа област служи како појдовна точка за ферибот услугите до островот. Полицискиот комисар на Западна Австралија, Кол Бланш, вели дека водната полиција и цивилните бродови пружиле итна помош.
I can confirm that 4 people have been recovered from the water, but their condition is currently unknown. I do want to reassure the community that we have significant resources on scene. And we are doing everything that we can. There have been a number of the members of the public who did not hesitate to assist, and I do thank them for their efforts.
Премиерот Антони Албанезе е во посета на Квинсленд, Северната територија и Западна Австралија како дел од неофицијална кампања за федералните избори. Патувањето доаѓа во време на спекулации за тоа кога ќе бидат распишани изборите кои треба да се одржат до 17 мај. Денес господинот Албанезе е во посета на оддалечената домородна заедница Алпа-Раралам, која се наоѓа 3 часа западно од планината Айза. На 6 јануари премиерот објави финансирање од 50 милиони долари за 7 стамбени и инфраструктурни проекти во заедницата во Кензи, далечните предели на Северен Квинсленд.
Very pleased that we have $50 million of announcements today. This is an example of how we are, as a government, investing in Australia's future. We're investing in housing infrastructure, but we're also investing in local communities as well, right throughout regional Australia in particular.
Доналд Трамп вели дека е подготвен да употреби воена сила за да го придобие Гренланд, бидејќи тоа ќе им служи на безбедносните интереси на Америка. Вонредната изјава дојде кога господинот Трамп ја истакна експанзионистичката агенда две недели пред да положи заклетва на функцијата на инаугурацијата на 20 јануари во Вашингтон. Како закана, тој го наведува присуството на кинески и руски бродови кај бреговите на Гренланд. Гренланд е автономна земја во рамките на Кралството на Данска. Премиерот на Данска, Мете Фредериксен, вели дека Гренланд не е на продажба.
Of course, I want to put some words to the situation taking place in Greenland right now. I will make it very clear that seen with the eyes of the Danish government, Greenland is for the Greenlandic people. It is a proud people, a language and culture that is their own. And as stated before by the chairman of the Greenlandic Parliament, Mutta Egede, Greenland is not for sale.
Господинот Трамп вели дека сака да ја преземе контролата врз Панамскиот канал и да го промени името на Мексиканскиот залив од Gulf of Mexico во Gulf of the United States. Помладиот Трамп, Доналд Трамп Джуниор, моментално е на Гренланд, вели тој како турист. Семејството на исчезнатиот планинар Хади Хазари вели дека тие се избезумени од размислувањата за тоа што му се случило и се молат мултиагенцискиот тим за пребарување да го најде. 320 луѓе помогна во потрагата во последните две недели откако 23-годишниот студент од Мелбурн беше пријавен за исчезнат во Националниот парк Кошчушко на 26 декември. Полицијата на Нов Јужен Вел соопшти дека е уверена дека е се поблиску до неговото пронаоѓање откако ги пронашла неговите работи во близина на остатоци од мал камперски оган. Предметите вклучуваат планинарски столб, запалка и опрема за камера. Таткото на Назари, Мухамед Джума Назари, вели дека се надеват и дека се молат Хади да се најде.
I'm very worried. The entire family, his mother, his sisters, the entire family is very stressed. I thank everyone who is working to find Hadi. I appreciate them. God willing, we find Hadi and we can take him home.
51-годишен маж е уапсен поради пожар на тркачката патека Кофилд во Мелбурн. Денис Смит од службата Fire Rescue Victoria вели дека пожарот рано наутро на 7 јануари предизвикал значителна штета на штандот Norman Robinson и напорите на 17 противпожарни екипи спречиле дополнителна штета. Полицијата истражува дали три други пожари се поврзани со инцидентот. Во пожарите нема повредени. Детективот наредник Стюарт Хаф вели дека сведоци ги упатиле полицајците кон осумничениот кој бил уапсен во близина во воз. Тој вели дека снимките од видеонадзор ќе бидат испитани како дел од истрагата за подметнување пожар која е во рана фаза.
I haven't been able to get access to the scene at this stage. We have arson chemists there looking through the scene as we speak. Are still under crime scene guard. There's CCTV in and around the Caulfield racecourse as well as the residential area around.
Во вести од Македонија, додека првиот опозиционер Филипче одби на празник да одговара на политички теми, премиерот Мицковски на новинарите им рече дека не сака да коментира и да се меша во внатрешните работи на Бугарија по повод прекинот на договорите за формирање на политичка влада во Софија. Тој пред новинарите не откри и дали ова значи дека новите разговори за деблокада на македонските евроинтеграции, што ги најави за 2025 година, ќе бидат со официјални бугарски представници или ќе се одвиваат со техничката влада кај источниот сосед. Владата останува на ставот за уставни измени со одложено дејство што треба да биде постигнато преку диалог со Софија, но премиерот Мицковски веќе најави дека нема да бара решение по секоја цена и дека ако има договор, тој мора да има јасен и предвидлив крај за членството во Европската Унија. Бугарија влегува во најголемата политичка криза од демократски промени во 1989 година, бидејќи веќе четврта година поред не може да формира или да одржи политичка влада. Компанијата Apple вели дека ќе ја ажурира, но нема и да ја паузира функцијата за известување за вештачка интелигенција по поплаките дека генерирала неточни известувања за вести на најновите iPhone уреди. BBC објави жалба од како вештачката интелигенција на Apple неточно ги сумираше известувањата за апликацијата на BBC за да тврди дека Luke Littler го освоил светскиот шампионат за Пикадо PDC неколку часа пред започнувањето и дека шпанската тениска звезда Рафаел Надал излезе како геј. Во изјава за BBC, компанијата ги призна неточностите и вели дека планира итно да го реши проблемот со ажурирање на софтверот во наредните недели. Apple вели дека ги поздравува тековните повратни информации од корисниците. Пакетот функции за вештачка интелигенција, наречен Apple Intelligence, беше објавен на 11 декември за компатибилни уреди, вклучувајќи ги оние кои ги поставија уредот и јазикот на Siri на локализиран англиски за Австралија, Канада, Ирска, Нов Зеланд, Јужна Африка, UK и САД. Гигантот на социјалните мрежи Мета објави дека ги укинува процесите за проверка на факти. Промената влијае на Facebook, Instagram и Threads, а ќе започне во САД пред да се прошири во другите земји. Наместо проверка на фактите, корисниците на социјалните мрежи ќе можат да додаваат, цитат, community notes во систем сличен на оној што го користел X поранешен Twitter. Овој потек се опишува како sea change, но критичарите велат дека тоа може да доведе до повеќе дезинформации на интернет. Извршниот директор на Мета, Марк Закерберг, вели дека целта е да се возможи повеќе слободен говор на платформите.
Problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship.
И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,62 американски долари и 36,83 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 59 македонски денари, а еврото за 61,12 македонски денари. И времето за утре. Перт сончево 30, Аделаид разведрување 33, во Мелбурн претежно сончево 31, а за Хобарт исто претежно сончево 24. Камбера делумно облачно 28, а во Сиднеј повремени врнежи од дожд 26. За Брисбен повремен дожд 28, Дарвин повремени врнежи и можна бура 33, а во Алис Спрингс делумно облачно 42. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.